Pokojný večer vám všetkým prajem. Vítajte na ďalšom pokračovaní čítania z Evanjelia podľa Marka. Čítame príbeh Ježiša a dnes budeme spolu s ním a s tým, ktorí mu pokladali otázky na zlej ceste. Dnes večer sa budeme zaoberať dlhou časťou z Markovho evanjelia. Budeme postupne rozoberať celú 12. kapitolu. Z toho dôvodu bude užitočné, keď budete mať pred sebou aj Bibliu. Z 12. kapitoly budeme čítať len začiatok a koniec. Evanjelium podľa Marka, 12. kapitola, prvých 12 veršov a potom od 38. verša do konca kapitoly. A začal hovoriť v podobenstvách. Človek vysadil vinicu, ohradil ju plotom, pod lis vykopal žľab a postavil vežu. Potom vinicu prenajal vinohradníkom a odcestoval. V čase oberačky poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel z výnosu vinice. No oni ho chytili, zbili a poslali späť na prázdno. Znova k ním poslal iného sluhu. Tomu rozbili hlavu a potupili ho. Na to poslal ďalšieho. Toho zabili. Aj mnoho iných. Jedných zbili, iných zabili. Mal ešte jedného, milovaného syna. Nakoniec k ním poslala aj toho, pretože si povedal, iste budú mať rešpekt pred mojim synom. No vinohradníci si povedali, toto je dedič. Poďte, zabijme ho. A dedičstvo bude naše. Tak ho chytili, zabili a vyhodili z vinice. Čo potom urobí majiteľ vinice? Príde, zahubí vinohradníkov a vinicu dá iným. Či ste nečítali v písme? Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Pán to urobil. Je to obdivuhodné v našich očiach. Snažili sa ho zmocniť, lebo pochopili, že to podobenstvo povedal o nich. Mali však strach pred ľuďmi, preto ho nechali a odišli. Keď Ježiš učil, hovoril im, varujte sa zákonníkov, čo radi chodia v dlhých rúchach, vyžadujú pocty na námestiach, popredné sedadlá v synagógach a čestné miesta na hostinách, čo vyjedajú domy vdov a na oko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší trest. Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí majetní dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve drobné mince do vedna kvadrant. Zavolal si učeníkov a povedal, amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku. Ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. Ak môžete, povstaňme a budeme sa modliť. Pane Bože, drahý Kriste, prišli sme, aby sme sa stretli s Tebou. Prosíme ťa, príď a stretni sa s nami. Stíš naše srdcia. Daj nech starosť dnešného dňa dokážeme vložiť do Tvojich rúk. Daj, aby sme zistili, že radosť dnešného dňa mala zdroj v Tebe. Prosíme ťa, aby rozbitosť našej duše sme vložili do zrkadla Tvojho kríža. V mene vzkrieseného Krista. Amen. Takže ako som povedal, tak dnes nás čaká jedna celá kapitola, 12. kapitola, aby sme pre zmenu, keď sa niekedy sme sa pozerali na také menšie časti, aby sme pre zmenu mali taký vtáči pohľad na jeden dlhší text, ktorý nám zasa umožňuje uvidieť veci z inej perspektívy. Dnes 12. kapitola, ktorá sa volá Na zlej ceste. Predtým, ako začneme prechádzať jednotlivé tie časti, tak možno, že stojí za to si pripomenúť, ako sme sa sem dostali. Minule Daniel sa sústredil práve na takú menšiu časť, ktorá súvisela s jednou otázkou, ktorá bola položená Ježišovi. Akou mocou, akou autoritou to robíš? S akou autoritou robíš to, čo robíš? Ježiš do istej miery na tú otázku neodpovedal, lebo položil protiotázku o Jánu Krstiteľovi, oni na ňu nevedeli odpovedať a on povedal, ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím. Zdá sa mi však, že celá 12. kapitola je nepriama odpoveď na tú otázku. S akou autoritou, s akou mocou Ježiš robí to, čo robí, najmä to, čo robil v súvislosti s chrámom, to, čo robil od okamihu, kedy vstúpil do Jeruzaléma. A to je tá druhá vec, ktorú môžeme si pripomenúť predtým, ako to začneme čítať. Je ma počuť dobre? Dobre, lebo ja sa nepočujem dobre. Súvisí to, tá druhá otázka, alebo druhá vec, ktorú chcem predoslať, súvisí s tým, ku komu rozpráva Ježiš. My sme už videli predtým, že keď išiel do Jeruzaléma, tak stále sa rozprával s učeníkmi. No keď prišiel do Jeruzaléma, učeníci v určitom slova zmysle ustupujú do pozadia a on hovorí k zástupom a hovorí k tým, ktorí idú nie s ním, ale proti nemu. No a tu vidíme, že celá 12. kapitola je vlastne dialog alebo interview s tými, ktorí nesúhlasia s Ježišom. Teda je tu iná skupina ľudí. Takže keď budeme čítať 12. kapitolu, môžeme mať vzadu v hlave otázku, s akou autoritou to Ježiš robí, a že rozpráva k náboženským autoritám, ktoré s ním nesúhlasili. No a až budeme mať príležitosť sa pozrieť tady na ten obrázok, čo možno Mišo môže tam zmáčknúť, okay, tak uvidíme, že som rozdelil tú kapitolu niekoľkých častí. A v strede je to podobenstvo, ktoré sme čítali. V strede vlastne tej kapitoly, ako taký úvod, ako ďalšia hádanka, ktorú Ježiš pokladá tým svojim poslucháčom a teda i nám, stojí podobenstvo o zlých vinohradníkoch. O čom to je? Ja to tak rýchlo prerozprávam, predtým, ako sa do toho dostaneme. Istý človek vybudoval vinicu so všetkým, čo k tej vinici patrí. Postavil tam vežu, žlab, všetko, čo tam má byť, tak, aby tá vinica nesla ovocie. No potom odcestoval a zveril ju vinohradníkom, alebo určitým nájomníkom, prenajal ju. No počase poslal služobníka, aby z vinice dostal nejaké ovocie. Toho služobníka však zbili a potom, keď posielal ďalších, tak tomu prvému, tak presne tam popísané tomu rozbili hlavu, ostatných zbili alebo dokonca zabili. Až to došlo do tej situácie, že akoby sa ten majiteľ rozhodol, no ešte tu mám jedného milovaného syna, ja ho pošlem, toho budú určite rešpektovať. No tá interpretácia z jeho strany je úplne opačná, ako to interpretovali tí nájomníci. Interpretácia je vždy rozmanitá, alebo môže byť rozmanitá. Oni to nepovažovali ako dôvod k rešpektu, ale naopak, to je dedič, keď ho zabijeme, vinica bude naša. Chytili ho, zabili ho a vyhodili ho von. Potom je tam otázka, čo urobí majiteľ tej vinice? Príde, zničí tých nájomníkov a vinicu dá iným. To je podobenstvo, to je hádanka, aký je výklad. Aké sú tam otázky? Možno prvá otázka, ktorú si môžeme položiť, je z čoho Boh chce plody, alebo o jakom výnosu vinice sa tu rozpráva. Napadá vás niečo? Že aké plody Boh môže chcieť?
keď teda už urobím ten prvý predpoklad, že majiteľ je Boh? Čo by sa asi dalo? Nejaký nápad? Najlepšie z Marka. Máte nejaký nápad? Bola tu už, pamätáte si na nejakú situáciu, kde sa očakávali plody? Figovník. Hej, vlastne v tejto sekcii, teda v tej, keď Ježiš prichádza do Jeruzaléma, tak on ostáva vonku pred tým Jeruzalémom, vchádza do toho mesta a na ceste vidí figovník. A tam je taký zvláštny text, že Ježiš dostal hlad a išiel sa pozrieť, či je na ňom ovocie, či na ňom niečo je. A potom vlastne nastáva taká situácia s chrámom a keď tam to ovocie nebolo, tak on sa rozhodol, teda preklial ten figovník a on uschol. Teda už je tam nejaká taká podobná situácia, kedy sa žiada ovocie. A keď sme čítali ďalej, tak sme hovorili o tom, že v niečom ten figovník a chrám je to isté. A keď on vstúpil do chrámu, tak hovoril, že toto nie je dom modlitby. V istom slova zmysle, to ovocie, ktoré sa očakávalo v tých predchádzajúcich kapitolách, je modlitba. Je nejaký napojenie na Boha, ktoré je v skrytosti, ktoré nie je vidieť. To by mohlo byť ovocie, aj keď samozrejme to je len jedna možná varianta. Jeden možný variant. Druhá otázka, kto sú tí poslaní služobníci? Keď to teda príjmeme, že Boh by mohol byť ten majiteľ, vinica, typicky vinica Izrael v starej zmluve, napríklad Izajáš 5 je vinica, to je Izrael a Jeruzalém, teda ten stred náboženskej židovskej viery. Kto by mohli byť tí služobníci? Proroci. Čo je veľmi, veľmi dobrá možnosť, lebo vlastne zaprvé sú popisovaní ako služobníci a tiež sú to tí, ktorých Boh posiela k Izraelu vlastne veľakrát. A ako by v tomto podobenstve tá strašne dlhá história Izraela, ktorá je popisovaná v časti starej zmluvy, tak tu bola koncentrovaná do tohto podobenstva, že Boh neustále posielal proroky, no niektorých len tak akoby pobili, niektorých dokonca zabili. Kto je milovaný syn? To je taká otázka nedelnej besiedky, že vlastne to sa očakáva, že by to bol Ježiš a zrejme by to mohol byť, lebo je milovaný syn. A je tam aj predpovedané toho, že ho chytili, zabili, vyhodili von. Áno, správna poznámka, Jakub. A na to som sa nepýtal. No, lebo by si to... Vždy podobenstvo, zdá sa mi, že vždy tie podobenstva, tie hádanky, ako v niečom nasvetľujú tú situáciu a v niečom nekorešpondujú. V niečom korešpondujú s tou situáciou a v niečom nie. Nezdá sa mi, že by zodpovedalo tomu, čo sa odohrávalo s Ježišom, to, že by tí náboženskí vodcovia, ktorí sú tu popisovaní ako tí, ktorí stoja za tým úkladom proti Ježišovi, že by si povedali, no tak toto je Boží syn, my ho zabijeme a čo? A Božie kráľovstvo bude naše? Že to dá sa nezodpovedá. No na druhú, takže to si myslím, že je ten prvok, ten element, čo nekorešponduje s tou hárankou. Hej? Že to je proste príbeh sám o sebe. Ten príbeh musí nejakým spôsobom sám o sebe fungovať v tom podobenstve a v tom kontexte to funguje takto. Hej? Ale nemyslím si, že musí fungovať všetko. Že v podstate to je problém tých podobenstiev. Že niečo funguje, niečo nie. Myslím si, že v tomto nie. Ale v čom si myslím, že áno, že komu teda bude daná tá vinica? Prosím? Pohanom. Akoby mení sa to nastavenie, o tom sme už rozprávali v 11. kapitole, a to sa v niečom ťahne týmito textami stále a stále znovu a znovu sa to tam objavuje, lebo je to šokujúce. Lebo akoby Boh odoberá tú svoju akoby priazeň do istej miery A to je tá komplikácia, už sme o nej rozprávali pred dvoma týždňami, alebo troma, už neviem, kedy som tu bol. A odoberá od toho židovského národu a dáva to pohanom. V niečom tá vinica, podľa môjho pohľadu, zdôrazňuje to, koho si Boh vyberá. Že Boh si vybral Izrael ako ten, ktorý najviac zosobňoval to, kto Boh je. A teraz sa to trochu v niečom mení. Ako by tu Ježiš hovorí, no môže nastať situácia, že tá priazeň, že to vyvolenie sa odoberá od Židov a dáva sa pohanom. Dáva sa všetkým. V centre stojí citát zo Žalmu 118, verše 22 až 23. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Čudná vec. Zrazu ten milovaný syn je pripodobnený ku kameňu. Je to kameň. Je to kameň, ktorý sa vôbec akoby nehodil do tej stavby. Akoby sa tu niečo honosného staví a ten kameň sa tam nehodí, tak sa vyhodí von. Už sa nepotrebuje. To je ten syn, ktorý sa vyhodí von z tej vinice. No ale potom sa zistí, že vlastne tá stavba vôbec nesedí, lebo ten základný, ten uholný kameň je vyhodený von. A teda sa zasa vraciame k tomu, čo ja stále tu opakujem. Zdá sa mi, že milovaný je odmietnutý a odmietnutý je milovaný. Že v tom Božom nazeraní sa na veci sveta sa na to pozerá iným spôsobom. Ten, kto bol odvrhnutý, tak to je ten, ktorého Boh si vyberá, to je ten, ktorého miluje. Ten, ktorého si nikto nechce vybrať, si Boh vyberá. A na druhej strane to tiež platí. Ten milovaný, ten v niečom vždy je tiež odmietnutý. Vždy je tiež odvrhnutý. A je tu prepojenie vyvolenia a utrpenia. To bola tá najľahšia časť. Akože tá podobenstvo, tej jaraň, sa mi zdá z tej 12. kapitoly. No a teraz nastáva taká zvláštna vec. My už sme to nečítali ďalej a ja časť z toho budem čítať, ale keby ste mali Bibliu pred sebou, tak by to bolo užitočné. Zrazu sa tu objavia tri skupiny ľudí, ktoré pokládajú tri otázky Ježišovi. A znovu si teda myslím, že ten Marek v nejakým spôsobom, to, čo sa odohrávalo v tom období, kedy Ježiš prišiel do Jeruzaléma, už v tej poslednej časti jeho života, poslednej etape, že on to tak tematicky dáva dokopy. A zrazu tu máme tri skupiny ľudí, ktoré pokladajú tri otázky Ježišovi a on na tie otázky odpovedá. Tak poďme sa pozrieť na prvú otázku. Prvá otázka, máme platiť dane? Máme platiť dane? Kto prichádza k Ježišovi? Prichádzajú farizei a herodiáni. Poslali k nemu niekoľkých farizeov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Farizei a herodiáni. Keby ste čítali nejaké dobové pozadie, tak by ste sa dopočuli alebo dočítali, že farizei a herodiáni spolu veľa spoločného nemali. Boli takmer na opačných koncoch akoby toho náboženského a politického spektra judaizmu tej doby. No tu sú akoby spolčení, lebo chcú Ježiša podchytiť. A už sme o tom počuli aj predtým. V 3. kapitole, tam je, myslím, je tam verš 6, tak tam už, to je veľmi skoro teda v tom evanjeliu, skoro sa dozvedáme, že farizei a herodiáni sa spolčili a chceli Ježiša zabiť. A teraz prichádzajú a nemajú najčistšie úmysly. Chcú akoby ho podchytiť v reči. Prichádzajú a tá ich otázka je pasca. Teda nie je tam záujem sa niečo dozvedieť, je tam snaha ho nejakým spôsobom chytiť. Na čo sa pýtajú? Pýtajú sa na to, či majú platiť dane Rímanom. Musíme si uvedomiť, že tá situácia Izraela je situácia štátu, ktorý je utláčaný. Oni sú nevoľníci a musia platiť dva razy vlastne daň. Platia Rímanom a teda aj chrámu, akoby, aby si mohli spravovať svoje veci, ale tiež Rímanom. A k tomu je tá otázka. Tak máme platiť tým Rímanom alebo nemáme platiť? V niečom sa mi zdá, že je to, sa dostáva Ježiš na takú tenký lat. Sa ťažko dá odpovedať správne. Lebo keď povie, že neplatiť, hej, nemáme platiť, no tak hneď môže byť chytený, že teda prichádza so vzburou proti rímskej ríši. Na druhú stranu, že keď povie, že majú platiť, nie je to vlastne proti tomu židovskému národu, alebo akým spôsobom sa má vysporiadať s tou otázkou? Ježiš sa vysporiadáva takým zaujímavým spôsobom, potrebuje, tak ako často my tiež potrebujeme, nejaký objekt, ktorý by tú lekciu podporil. A tak hovorí, donieste mi denár. Čo je zaujímavé, lebo on ho nemá. Hej? A mne príde, že teda on hovorí, tak ukážte mi denár, a teda oni sa zoberú z vrecka a povede, že tu. Oni ho majú, on ho nemá. To je prvá zaujímavá vec. A potom hovorí, no, či je obraz a nápis? Oni povedia, cisárov. Lebo tak aj my máme, teraz už na bankovkách, akoby osobnosti, ktoré nejakým spôsobom sa zaslúžili o národ, vlast. Tam je cisár a je tam aj nápis. A on odpovedá, čo je cisárovo, dajte cisárovi, čo je Božie, dajte Bohu. Akoby ten denár nesie Boží obraz. V niečom je to tam preto, že ten štát sa v niečom stará o to, že razil tie mince a o obeh tých peňazí. V niečom ten štát teda zabezpečuje v dobrom aj v zlom celou tú prevádzku tej spoločnosti. Keď sa my do toho pripojíme, a tí farizei a herodiáni zrejme sa pripojili, boli toho súčasťou, zrejme nezbýva, než sa na tom podieľať aj cez tie dane. Teda je tu nejaký vzťah k tomu štátu, ktorý nie je negatívny. Nemá byť negatívny. Sme súčasťou toho systému, ten systém niečo zabezpečuje aj pre nás a my sa na tom máme podieľať. Zdá sa mi, že to tam môže hovoriť Ježiš. Že teda štátu patria určité občianske nároky. Ale Ježiš k tomu niečo dodáva. Bohu patria Božie nároky. V 7. storočí, 7. 8. storočí žil v Británii taký veľký mysliteľ kresťanský, ktorý od tej doby nesie označenie Ctihodný Béda. Béda sa volal, Ctihodným hovoríme, lebo bol to. Dokonca sa stal v katolíckej cirkvi doktorom, teda tým, ktorého vyučovanie je smerodajné. A ten mal zaujímavú repliku, ktorá si myslím, že je platná aj pre dnešok. On hovorí, tak to je, tým Ježiš hovoril, že to je, pozrite sa na to, aký obraz je na tej minci. Ale volal akoby nepriamo k tomu, aby my sme sa pozreli na nás. Jakub. Čí obraz je v nás? A Béda hovoril, kresťan alebo človek je Boží denár. To je tá replika. Kresťan je Boží denár. Lebo ten obraz, ktorý my nesieme, je Boží. A Ježiš tak na jednu stranu potvrdzuje, že sú určité občianske nároky voči štátu v každej dobe, aj keď to je tenký lad, a vždy je tam to napätie a vždy je tam trocha pasca, si myslím, pre cirkev. Že akým spôsobom sa postaví k štátu. Ale nejaká úcta tam má byť. No dodáva, že hĺbšia úcta je voči Bohu. Lebo ten obraz cisára je len na tom denári. Obraz Boha je v každom z nás. Štát niečo vyžaduje, no Boh túži po ovoci. Druhá otázka. Nastane vzkriesenie? Nastane vzkriesenie? Za Ježišom prichádza ďalšia skupina ľudí, saduceov, náboženských vodcov spojených s veľkňažskou skupinou. A teraz už to nie je pasca. Ale dozvieme sa z toho textu, že oni nechápu, ale hlbokým spôsobom nechápu niečo. Nerozumejú, nepoznajú dobre. Dokonca nie je tak, že by sa to dalo možno, že omluviť. No nie je to pasca. Nechcú Ježiša prichytiť. No a majú veľmi takú, majú taký názor, ktorý nám tu ten Marek hovorí, že to sú tí, ktorí tvrdia, že vzkriesenie nejestvuje. A prídu za Ježišom a povedia mu taký hypotetický príklad. Predstavte si, že ty vieš, Ježiš nie, že Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá po sebe manželku bez dieťaťa, nech sa s ňou ožení jeho brat a splodí potomstvo. To je v Mojžišovom zákone, že keď teda zomre muž bez potomka, tak jeho brat by si mal zobrať tú vdovu a potom by mali mať spolu deti, aby tomu prvorodenému neostali, aby ten prvorodený nebol bez potomkov. No ale čo keď nastane takáto situácia? Že teda tá manželka žije s tým mužom, muž zomre, tu si zoberie ten brat, tiež zomre bez potomka a ďalší brat a potom ich je 7. A žiadny z nich nemá potomkov. A teraz keby nastalo vzkriesenie, tak čo, ona bude mať 7 manželov? Taký argument ad absurdum, hovoria tí Saducei, že to nedáva zmysel, že by existovalo vzkriesenie. Mojžiš toto povedal, dôsledne sa pozerajú do toho Mojžišovho zákona a hovoria, no predsa keby potom vstali, tak ona by mala 7 manželov. Tak to nedáva zmysel, žiadne vzkriesenie nie je. Čo na to Ježiš? Nepoznáte písmo. Hovorí, mýlite sa. Nerozumiete, ako to funguje s manželstvom a so smrťou. Veď veci akoby tohto sveta končia smrťou. Bežné ľudské záväzky končia smrťou. To by potom musela akoby sa v tom budúcom živote znova tá žena vydať. Ale tam sa ľudia nevydávajú ani neženia. To je iný rozmer života. Nie ako tu. To je taký, popisuje anielský spôsob života. To je iný rozmer života. Hovorím teda, že oni nepoznajú písma, ktoré stoja na tom, že tie záväzky, ktoré máme ľudské, končia smrťou človeka. Naznačuje teda, že aj manželstvo končí smrťou človeka. A potom je úplne iná existencia, ktorú úplne nevidíme. No ešte jedna vec im chýba, ešte jednu vec nevedia. Nepoznajú Božiu moc. Má tam taký zvláštny argument. Hovorí, pokiaľ ide o vzkriesenie, nečítali ste v Mojžišovej knihe o horiacom kre, ako povedal Boh Mojžišovi, ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Veď Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Ľudské záväzky, ľudské vzťahy končia smrťou. Je to tak aj z Božej strany? No keby to tak bolo, tak tá zmluva medzi Abrahamom, potom aj Izákom a potom Jákobom s Bohom by bola anulovaná. Nie? Potom už by Boh nemusel pamätať na tých svojich praotcov, že im niečo slúbil, však oni boli mŕtvi. Ale on takou zvláštnou exegézou vstupuje do toho príbehu, kedy Boh hovorí k Mojžišovi a hovorí mu, ja pamätám na to, ja dodržujem to, čo som povedal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Tá zmluva stále platí. A z toho robí taký akoby záver. No tak oni musia stále žiť. Lebo smrťou by to všetko skončilo. Ale Boh hovorí, no ja stále som tým zaviazaný. Oni musia stále žiť. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite. Otázka, ktorá vychádza z neznalosti, otázka, ktorá sa týka interpretácie písma, Ježiš to odpovedá tým, že poukazuje na písmo a zdôrazňuje Božiu moc. A teda, že tu je rozdiel medzi životom tu a tam. Život tu je na určitej rovine spravovaný práve tým písmom. Život tam presahuje to, čo vieme. Je to iná rovina. Veľmi sa mýlite, keď chcete z toho, čo poznáte v tomto živote, robiť súdy o tom, ako to bude vyzerať tam. Tretia otázka. Ktoré prikázanie je najväčšie? Toto snad mohlo byť ľahké. Ktoré prikázanie je najväčšie? Prichádza jeden zo zákonníkov. A keď čítame celý príbeh, zistíme, že to nie je ani pasca, ani neznalosť, ale ukazuje sa, že tento človek múdro uvažuje. A Ježiš dokáže oceniť to, že aj keď prichádza a v niečom teda sa pýta Ježiša v celej tej skupine takého výsluchu, dokáže oceniť, že sa pýta múdro a úprimne. Jeho otázka znie, ktoré prikázanie je najväčšie. A Ježiš hovorí, počuj Izrael, Pán náš Boh je jediný Pán, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou, celou myšľou a celou silou. Čo je šéma Izrael, Deuteronomy 6. A pridá ešte k tomu, navyše, druhé je toto, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iné prikázanie ako tieto nie je nad nimi, nie je vyššie. A ten zákonník povie, správne si to povedal, toto sú skutočne tie najdôležitejšie veci. Lebo ich spája láska. Láska k Bohu a láska k ľuďom je najväčšie prikázanie. A tak Ježiš povie, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. A zrazu vidíme, že tí náboženskí vodcovia, ktorí idú proti Ježišovi, tá jedna skupina nie je monolitná. Sú tam ľudia, ktorí odporujú Ježišovi, sú tam ľudia, ktorí vôbec nechápu, akú to má súvislosť, je to strašne ťažké a ten príbeh o tých Saduceoch to ukazuje, ale sú tam aj ľudia, ktorí sú blízko Božieho kráľovstva. A naznačuje tiež to, že tie prikázania, ktoré sú v Biblii, a v niečom ich môže byť strašne veľa, môžeme byť zmetení, čo tam je napísané, majú svoju hierarchiu. A všetko, čo to spája, a všetko, čo stojí najvyššie, je láska. Asi zrejme najdôležitejším alebo najvplyvnejším učencom, teológom v histórii kresťanskej cirkvi, ktorý poukazoval na to, že láska je najväčšia, je svätý Augustín. Augustín povedal toto. Moja nádej v Kristovo meno nie je márna, pretože nielen verím, Bože môj, že na dvoch prikázaniach spočíva celý zákon a proroci, ale skúsil som a pociťujem to každý deň, že nejaké tajomstvo či temné slovo písma sa neujasní, ak sa nespojím s týmito dvoma prikázaniami. Cieľom nášho vyučovania je láska, ktorá pochádza z čistého srdca, z dobrého svedomia a z úprimnej viery, a láska je naplnením zákona. Augustín urobil z tej lásky, akoby išiel o krok ďalej, urobil z toho kľúč k pochopeniu celej Biblie. A on hovorí, keď čítam nejaké temné slová v Biblii a je tam nejaké tajomstvo, tak sa to vyjasní len vtedy, keď to spojím s láskou. A robí tak nie preto, že by ho to napadlo samotného človeka, ale preto, že Ježiš naznačuje túto trajektóriu. Že tá hierarchia prikázaní ukazuje, že láska je akoby kľúčom k porozumeniu všetkého. A tu máme v tomto príbehu, v tejto odpovedi základ toho. Keď to Ježiš dopovedá, tak je tam zvláštna veta. Nik už sa ho neodvážil nič vypytovať. Ježiš odpovedal všetky tie otázky. Akoby tu máme súdny proces. Ešte predtým, ako je Ježiš vypočúvaný potom už Pilátom a tak ďalej, tak tu máme súdny proces v Markovi s tými, ktorí stoja proti nemu. Oni pokladajú otázky a on odpovedá. On odpovie na všetko a oni už nemajú odvahu sa na nič pýtať. Tiež, a to je tá druhá vec, to ukazuje, že v tej skupine ľudí, ktorí stoja proti Ježišovi, ja teraz to zovšeobecním, akoby do akejkoľvek situácie, že tá skupina nie je monolitná. Tam sú tí, ktorí ho tak bojujú proti Bohu, a sú tam ľudia, ktorí nechápu, ale sú tam ľudia, ktorí sú veľmi blízko. To, čo znie tvrde, že tí vinohradníci zbili všetkých tých služobníkov a zabijú toho syna, tak keď ideme akoby pod mikroskop a uvidíme tú skupinu, tak to sú títo. To sú tí farizei, ktorí niektorí skutočne boli proti, ale niektorí len nechápu vôbec, čo sa deje, a niektorí sú strašne blízko. A v niečom to tiež ukazuje, ako interpretovať životné dilemy. Zdá sa mi, že nám Ježiš dáva v niečom návod. Pozoruje svet taký, aký je. V tej prvej otázke, máme platiť dane, tak keby to bol kresťan, kto odpovedá, taký protestantský nášho typu, tak by povedal, no čo je napísané v Biblii? Ježiš hovorí, podajte mi denár. A v tom nájde zjavenie nejakej odpovede. Boh sa zjavuje v obyčajných veciach. A človek musí hľadať, aký to má význam. No v tej druhej akoby, tej diskusii so Saducejmi ukazuje Ježiš, že je tu, že Božia moc je vyššia, že musíme rozumieť Biblii, ale že Božia moc je vyššia ako to, čo tu vnímame. Že niektoré otázky nemôžu byť zodpovedané z tohto sveta. Nemôžu byť zodpovedané za pomocou ani Biblii, ani denára. A tretia vec, že láska je ten kľúč, ktorý nás spája. Ježiša sa pýtali tri otázky, Ježiš všetko zodpovedal a už sa nikto nič nepýtal. Tak na čo je tu čas? Aby sa opýtal niečo Ježiš. Stačí jedna otázka. Keď Ježiš učil v chráme, povedal, ako môžu zákonníci tvrdiť, že Kristus je Dávidovým synom? Pokladá jednu otázku, ktorá je v chráme položená. Teda znova sa to spája so všetkým, čo sme čítali predtým. Chrám je ako v strede, ako symbol tej Božej priazne, tej prítomnosti. Tam Ježiš učí a pokladá jednu otázku. Zákonníci tvrdia, že Kristus, Mesiáš, je Dávidovým synom. Ale, môžeme preskočiť, Žalm 110.1, tam cituje, hovorí, Mesiáš je Dávidovým pánom. Pán povedal môjmu pánovi, sadni si po mojej pravici. Tak ako to je? Tak je synom alebo je pánom? Sám David ho nazýva pánom. Ako potom môže byť jeho synom? Pýta sa Ježiš. Pre nás možno vzdialená otázka, v tej dobe si myslím, nie je tak vzdialená, lebo to očakávanie Mesiáša je tam niečo živého. Pokládá otázku, ako je to teda možné? Je teda koho je synom, ak je zároveň pánom a aj synom? A vyvoláva to takú nepriamu otázku, koho je teda synom? A žiadnu odpoveď nedostáva. Nikto na to neodpovie. A keď si to zoberieme, že to je ten súdny proces, a tu má byť vidieť, kto má pravdu, kto pozná to Božie tajomstvo, kto vie, ako odpovedať na ťažké otázky života, tak tu máme tých náboženských vodcov, ktorí sa pýtajú a vždy dostanú odpoveď. Potom sa opýta jednu otázku Ježiš a oni nevedia, čo povedať. Čo vyvoláva takú predstavu, zdá sa mi, alebo atmosféru, kto je teda nevinný a kto je vinný. Kto vie a kto nevie. A keď nikde priamo to tam napísané nie je. A predtým, ako dostaneme sa k tomu, čo Ježiš chce povedať o tom, čo sa stane s Izraelom, tak dá ešte dva príklady. Dva príklady viery. A to je to už, čo sme čítali. Ježiš učí v chráme a hovorí, varujte sa zákonníkov, čo radi chodia v dlhých rúchach, vyžadujú pocty na námestiach, čo vyjedajú domy vdov a na oko sa dlho modlia. To sú tí, čo navonok robia veľa pre Boha. To je jeden príklad. Tí, ktorí robia veľa. Dlhé modlitby, dlhé rúcha, pocty na námestiach, sú vidieť v synagógach, sedia tu v prvej lavici. Čestné miesta na hostinách. To je prvý príklad. Negatívny. Pozitívny príklad je tá vdova. Tá, ktorá dala peniaz, ktorý, keď som to čítal, to bol peniaz, alebo ona dala dve malé mince, tak za tú jednu mincu si človek mohol kúpiť jeden kúsok ovocia, citrón. Tak povedzme 50 centov. Dala 50 centov. Ona je tá, ktorá navonok robí málo. A to je ten príklad. To je ten rozdiel. Ona je pozitívny príklad. Lebo akoby v skrytosti robí veľa. Ona dala všetko, čo mala. Oni navonok urobili veľa. Ale v skrytosti to nič neznamenalo. A znova nás to vedie do tej hlbokej témy, ktorá je, ktorú Ježiš znova a znova otvára, že dôležitejšie je to, čo je vnútri, čo je v skrytosti a nie to, čo je navonok. Naopak, to, čo je navonok, môže byť pasca. A tak nakoniec sú tu pred nás postavené dva príklady. Tí, ktorí teda stoja proti Ježišovi, to sú tí, ktorí navonok robia veľa pre Boha. Ale vnútri, kto vie, ako to je? Teda Boh vie, ako to je. A príklad, druhý príklad je ten, ktorý by opäť bol odvrhnutý. Však ona dala len 50 centov tu do zbierky. Tak to nič nie je. To je to, čo by sme odvrhli prirodzene. No to, čo my prirodzene odvrhneme, Boh miluje. Odmietnutý je milovaný. A milovaný je odmietnutý. A predtým, ako prídeme k otázkam, nad ktorými môžeme meditovať, tak si môžeme opäť pozrieť ten príbeh z nadhľadu. Príbeh, ktorý nám naznačuje ten spor medzi náboženstvom a Ježišom. Medzi tým navonok a v skrytosti. Medzi tým, kto si myslí, že vie, ale nevie. A medzi Ježišom, ktorý vie, ale pýta sa.
Postaňme prosím k modlitbe. Drahý, skrytý Bože, nauč nás vážiť si veci urobených v skrytosti. Daj nám, aby sme prijali inú paradigmu života. Aby sme si uvedomili, že nie sme schopní robiť veľké veci. Len malé veci s veľkou láskou. Amen. Keď Ježiš prichádzal do Jeruzaléma, tak tam videl ten figovník a ten figovník potom uschol. Ten figovník spojený s chrámom, keď prišiel do chrámu, tak tam vyhnal tých ľudí, čo tam predávali. Aj teraz rozprával podobenstvo o tom, že ten chrám nejakým spôsobom sa tresie v základoch. No hneď v ďalšej kapitole, keď vychádzajú z chrámu, tak tí učeníci hovoria, pozri učiteľ na tie kamene a tie stavby, aké to je krásne. Čo vedie Ježiša k tomu, že oveľa jasnejšie povie, čo teda čaká ten izraelský národ o tom, ako ten chrám bude zničený, ale nejakým spôsobom sa do toho pripletie celý koniec sveta. Takže na budúce správa o konci sveta.